Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 17-may, dushanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Hurmat Bobojon hamkasim birozdan keyin yangiliklar bilan tanishtiradi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi. Rossiyadagi alg'ov-dalg'ovlar sababchisi Grabovoyning O'zbekistondagi izlari. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardingni kimga aytsa, onangni qozi ursa deb dardingni kimga aytsa, men gap bu.
Hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyevning qishloqdoshlari sobiq prezidentning uylariga o't qo'yilganidan norozi. Tailandda aksil hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Halok bo'lganlar soni 25 kishidan oshdi. Dasturimizdan 2005 yil 13 may voqealaridan keyin Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan hikoya qiluvchi maxsus eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Assalomu alaykum, rahmat. Demak, bugungi xabarlar. Eron o'z yadroviy dastur masalasida Anqara bilan hamkorlik qilishga ishtiyoq bildirgan. Bugun Tehronda rivojlanayotgan davlatlar sammiti ochildi. Islandiyadagi vulqon ko'li tufayli London aeroportlari yana yopildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Kiyevga otlanarkan Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftogaz shirkatlarini birlashtirishni maqsadga muvofiq deb bilmasligini aytgan. Tailand poytaxti Bangkokda muxolifat tarafdorlari va mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 33 kishi halok bo'ldi. Demak, Turkiya rasmiylariga ko'ra Eron o'z yadroviy dasturi masalasida Anqara bilan hamkorlik qilishga ishtiyoq bildirgan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'liga ko'ra Eron va Braziliya prezidentlari hamda Turkiya bosh vaziri ishtirokidagi uch taraflama muzokaralar 18 soat davom etgan. So'zlashuvlarda Eronning yadroviy xomashyosini Turkiyada to'yintirish haqida gap borgan. Agar bu amalga oshsa, Eron yadroviy dasturi xalqaro hamjamiyat nazorati ostida bo'lar edi, dedi Ahmad Davud o'g'li. Bu boradagi Eron va Turkiya o'rtasidagi kelishuv tafsilotlari bugun rasman ochiqlanishi kutilmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi a'zolari bo'lgan Turkiya va Braziliya yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikdan bosh tortib kelayotgan Tehronga qarshi sanksiyalarning kuchaytirilishiga e'tiroz bildirib kelayotgandi. Bugun Tehronda rivojlanayotgan davlatlar sammiti ochiladi. 15 davlat rahbarlari qatnashadigan sammitda Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari iqtisodiy rivojlanish istiqbollari muhokama etiladi. Islandiyadagi vulqon kuli tufayli London aeroportlari yana yopildi. Britaniya aviaparvozlarini nazorat qilish boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, bu gal havo qatnovidagi uzilishlar uzoqqa cho'zilmasligi mumkin. Vulqon kulidan iborat bulutlar tezroq tarqalib ketishi kutilyapti. Aprel oyi o'rtalarida Islandiya janubidagi vulqon uyg'onishi natijasida Yevropaning ko'pgina aviashirkatlari parvozlarni bir necha kun davomida to'xtatgan va buni oqibatida shirkatlar millionlab yevro zarar ko'rgandi. British Petroleum shirkati xodimlari Meksika ko'rfazidagi quvurdan oqib chiqayotgan neftni to'xtatishga muvaffaq bo'lishgan. British Petroleum vakiliga ko'ra, neft sizib chiqayotgan dengiz tubidagi quvurga 1600 metrlik yana bir quvurni ulab neftni yig'ib olish boshlangan. Portlash natijasida yorilgan quvurdan oqib chiqayotgan neftni to'xtatish borasidagi avvalgi urinishlar besamar bo'lgandi. 20 aprel kuni British Petroleum shirkati neft quvurida portlash ro'y berishi oqibatida AQShning Meksika ko'rfazidagi qirg'oqlari bayqaibat neft dog'lari qoplagan va bunga Amerikaning yaqin tarixdagi eng dahshatli tabiiy ofatlardan biri sifatida ta'rif berilgandi. Qirg'iziston yoshlarining Aykol harakati muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlab kecha Bishkekda namoyishlar o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, kechagi tadbirda mingga yaqin yoshlar qatnashgan. Namoyish ishtirokchilari biz birlashgan Qirg'iziston uchun, shimol va janub bizning Qirg'iziston va jinoyatchilar joyi qamoqda qabilida shiorlarini ko'tarib chiqqanlar. Bishkek markazida to'plangan namoyishchilar Qirg'iziston muvaqqat hukumati yetakchisi Ro'za Otumboyeva bilan uchrashganlar. Joriy hafta boshida Qirg'iziston janubida o'tgan oy hokimiyatdan chetlatilgan prezident Qurbonbek Bakiyev tarafdorlari O'sh, Jalolobod va Botkinda hokimiyat binolarini qo'lga olishga urindilar. Bu yerda ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida 2 kishi nobud bo'ldi, 60 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
qora kunlarni ko'rgandan ko'ra o'zimiz respublikaga borib hech bo'lmasa bolamizni farzandlarimizni boqadigan o'zimizga yetarli darajada nima bizga ko'p narsa kerakmas. Lekin bu narsani hech o'zimiz ilmay, o'zimizda aytganda demokratiya faqat qog'ozda qalamda qolgan. Bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Mayna hozir ham siyosat to'g'ri siyosatgarlash ko'p odam, lekin bizlarda lekin fuqarolik burchimiz. Gapirishimiz kerak. Kimdir gapirish kerakdir, dardini aytish kerak-ku, to'g'rimi? Qirgadir dardini aytish kerak-ku. Dardini kimga aytsan? Hokimga aytsanmi? Prezidentga aytsam hech kim eshitmaysan. Hech kim eshitmaysan. Ba'zan hozir Rossiya territoriyasida yurimiz, 1 yil, 2 yildan beri, 5 yildan beri yurimiz. O'zimiz xalqimiz, 2 million aholimiz Rossiya territoriyasidan kelib rizq nasiba topyapti. Lekin bunaqa bir himoyalangan holda ish bo'lsa, O'zbekiston shu ishni qilsa bo'lardi-ku. O'zbekiston davlati himoyalangan holda, bizda na himoya bor hozir, na boshqa bor. Biz bir ishlaymiz, kelib vaqt keladigan bo'lsa, pulimizni ololmay ketamiz. Qayerga borsang bor, chunki bizga himoya yo'q. Bizga agar nima bo'lganda nima qayerdir kun ko'rish kerak-ki, rizqni nasiba topish kerak-ki, to'g'rimi?
Rossiyadan ozodlikka telefon qilgan O'zbekiston fuqarolaridan biri edi. Tafsilotlar erkin mikrofoni eshittirishda. Tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftogaz shirkatlarini birlashtirishni maqsadga muvofiq deb hisoblamasligini aytgan. Kiyevga safar avvalida Ukraina ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan Medvedev davlatlar o'rtasida qo'shma korxonalar tuzish va neft-gaz sohasida hamkorlikni kuchaytirish lozimligini qayd etdi. Kreml rahbariga ko'ra, bu masala Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan bo'lajak muzokaralarda ko'tariladi. Rossiya prezidentining Kiyevga 2 kunlik tashrifi bugun boshlanadi. Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftogaz shirkatlarini birlashtirish taklifi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin tomonidan ilgari surilgan edi. Tailand poytaxti Bangkokda muxolifat tarafdorlari va mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 33 kishi halok bo'ldi, 252 yaqin odam jarohatlandi. Qizil ko'ylaklar nomini olgan namoyishchilar hukumat iste'fosini va mamlakatda muddatdan avval saylov o'tkazilishini talab etishayotgandi. Tailand hukumati muxolifatning bu talabini rad etdi. Muxolifat esa o'z talablari bajarilmagunicha ortga chekinmasligini ma'lum qilmoqda. Juma kuni Canaveral kosmodromidan fazoga uchirilgan Amerikaning Atlantis shatli xalqaro kosmik stansiyaga muvaffaqiyatli tutashdi. Bu Atlantisning fazoga so'nggi parvozi. Ushbu shatldan foydalanish joriy yilda to'xtatiladi. Atlantis bortida astronavtlar Steve Bowen va Garrett Reismanlarni xalqaro kosmik stansiyaga olib chiqdi. Heavy metal uslubidagi qo'shiqlari bilan tanilgan taniqli rok ashulachi Ronnie James Dio 67 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqdagi xabar yakshanba kuni ashulachining rasmiy veb-saytida paydo bo'ldi. O'tgan yil kuz oyida Dio oshqozon saratoni kasaliga chalinganini haqida bildirgan edi. Ronnie James Dio 80-yil yillarda Black Sabbath guruhi yetakchisi bo'lgan, keyinchalik Heaven and Hell guruhi tarkibida kuylagan. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Demak, bugungi xabarlar. Eron o'z yadroviy dasturi masalasida Anqara bilan hamkorlik qilishga ishtiyoq bildirgan. Bugun Tehronda rivojlanayotgan davlatlar sammiti ochiladi. Islandiyadagi vulqon kuli tufayli London aeroportlari yana yopildi. British Petroleum shirkati xodimlari Meksika ko'rfazidagi quvurdan oqib chiqayotgan neftni to'xtatishga muvaffaq bo'lganlar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Kiyevga otlanarkan, Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftogaz shirkatlarini birlashtirishni maqsadga muvofiq deb hisoblamasligini aytgan. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Demak, 3ta w.ozodlik.org. Jahonda ro'y bergan voqealar rivojini Ozodlikda biz bilan kuzatib boring.
So'nggi soat yangiliklarini Hurmat Bobojon o'qdi, havo majlarida Ozodlik radiosi programmasi gapiryapman. Rossiyadagi alg'ov-dalg'ovlar sababchisi Grabovoyning O'zbekistondagi izlari haqida. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardini kimga aytsa, onangni qozi ursa deb dardini kimga aytsa, men gap bu.
Qirg'izistonda hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyevning qishloqdoshlari sobiq prezidentning uylariga o't qo'yilganidan norozi. Tailandda aksil hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Halok bo'lganlar soni 25 kishidan oshdi. Dasturimizdan 2005-yil 13-may voqealaridan keyin Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan hikoya qiluvchi maxsus dastur ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Perm viloyati sudi 20-may kuni Druk partiyasi, umumiy najot va uyg'un taraqqiyot haqidagi ta'limot asoschisi Grigoriy Grabovoyni muddatdan oldin ozodlikka chiqarish bo'yicha Berezinskiy prokuraturasining kassatsiya arizasini ko'rib chiqadi. Bu haqda xabar bergan Ria Novosiga ko'ra, o'zini Isoning yangi qiyofasi deb e'lon qilgan Grabovoy 2008-yil firibgarlikda ayblanib 8 yilga qamalgan. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan lavhada Grabovoy O'zbekistonda qoldirib ketgan izlari haqida gap boradi. Bu lavhani hamkasbim Umidbek tayyorlagan.
Rossiya jamoatchiligini o'zining chiqishlari va bayonotlari bilan larzaga keltirgan bu shaxs o'zi kim? Uning ta'limoti nimadan iborat? Bu savollarga javob berish uchun uning faoliyati bilan qiziqib ko'rdik. Grigoriy Grabovoy turli manbalarning ma'lumotiga ko'ra muayyan miqdordagi pul evaziga Beslandagi terrorchilik xuruj natijasida halok bo'lgan bolalarni qayta tiriltirib berishni va'da berganidan so'ng mashhur bo'lgan. Grabovoy ta'limoti dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z tarafdorlariga ega, xususan O'zbekistonda. Joriy yilning aprel oyida Grigoriy Grabovoy ta'limoti faoliyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan O'zbekistonning poytaxtida ham taqiqlangan va mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Grigoriy Grabovoy faoliyati bevosita Toshkent bilan bog'liq. Uning shaxsiy saytida ko'rsatilishicha, 1986-yil mexanika mutaxassisligi bo'yicha Toshkent davlat universitetini tamomlab, Grigoriy Petrovich fuqarolik aviatsiya boshqarmasi, keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan shartnoma tuzadi. Uning shaxsiy advokati Vyacheslav Konevning so'zlariga ko'ra, shartnoma bo'yicha Grabovoy tahlilning evristik usullari oldindan ko'ra bilish va axborotning ekstrasensorik diagnostika yordamida avia nosozliklarni aniqlash bilan shug'ullangan.
Он занимался диагностикой самолетов. Вот информации по этому поводу достаточно много, она вся специализированная. То есть о том, как проводились.
Qisqasi, u samolyotlarning diagnostikasi bilan shug'ullangan. Uning g'ayrioddiy qobiliyatlarini aniqlash bo'yicha maxsus tadqiqotlar ham o'tkazilgan. Samolyotlarning nosozliklarini oldindan aniqlash bo'yicha tajribalar ko'p marotaba o'tkazilgan va 100%li tasdiqiga ham ega bo'lgan. Buni tasdiqlovchi hujjatlar hatto Tagan sudi tomonidan qabul qilingan va ish hujjatlariga ilova qilingan.
Что за патент? Один патент называется способ предотвращения катастрофы, и то, что для его.
Bundan tashqari, u ikkita ixtiro patentiga ham ega. Birinchisi halokatlarni oldini olish usuli deb nomlanadi va bugungi kunda amaliyotda qo'llaniladi. Ikkinchisi axborot uzatish tizimi deb nomlanadi. Ya'ni u o'z egasiga muayyan doimiy daromad ham keltirib turadi. Patent byurosida tekshirib ko'rishingiz ham mumkin, dedi Vyacheslav Konev. Bizning ma'lumotimizga ko'ra 1995-yil Grigoriy Grabovoy Moskvaga ko'chib o'tgan. Uning O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan tuzgan shartnomasi nima bo'ldi?
По моим данным, он продолжает курировать в какой-то мере вот эти узбекские авиалинии, то есть какой формы.
Mening bilishimcha Grabovoy aytib o'tilgan masalalar bo'yicha O'zbekiston aviakompaniyasi bilan hamkorlikni davom ettiryapti. To'g'risi, qanday shaklda bu hamkorlik etayotganini bilmayman-u, lekin hammasi qonun yuzasidan. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi janob Grabovoyning sa'y-harakatlari yordamida uchish xavfsizligi bo'yicha xalqaro sertifikatsiyadan o'tdi. Ya'ni O'zbekiston aviatarmog'ining samolyotlari son jihatdan eng kam halokatga uchraydiganlar qatoriga kirishi ko'pchilik mutaxassislarga ma'lum. dedi Grigoriy Grabovoyning shaxsiy advokati Vyacheslav Konev. Aytingchi, bu diagnostika qanday amalga oshiriladi? Bevosita samolyot yonidanmi yoki masofadan turibmi?
В общем-то, как говорит сам Григорий Петрович, любой процесс, который может быть в будущем, он может доказать и математически, и на уровне своих экстрасенсорных способностей.
Григорий Петровичning aytishicha, u o'z ekstrasensorik va tabiiy qobiliyatlarini hamda matematik hisob-kitoblar yordamida kelajakni bashorat qila olishi mumkin. Shuning uchun bunday diagnostika masofadan turib ham bevosita obyekt yonida amalga oshirilishi mumkin. Uning bu bashoratlari hujjatlashtirilgan. Masalan, u samolyotning mayda detallarida faqat maxsus asbob-uskuna bilan aniqlanadigan nuqsonlarni aniqlab bergan. U samolyotning nomerini ko'rsa yetarli. Bevosita yoki samolyotning yonidami buning farqi yo'q. Bu haqda hatto Grigoriy Grabovoyning missiyasi deb nomlangan film ham olingan, dedi Vyacheslav Konev. Aytingchi, Grabovoy Moskvada ham samolyotlar halokatini oldini olish faoliyati bilan shug'ullanmoqdami?
Ну, естественно, да. То есть то, как проводились съезды партии в 2005 году, там давались прогнозы на каждый следующий месяц.
Ha, albatta. Mana 2005-yilgi Druk partiyasining yig'ilishida har bir kelgusi oyga mo'ljallangan barcha texnogen va tabiiy halokatlar yuzasidan bashoratlar keltirilgan edi. Masalan, Nalchik shahridagi terrorchilik xurujlar bo'yicha bashoratlarning o'z tasdig'ini topgan edi, dedi Vyacheslav Konev. Bu bashoratlar hatto Beslanda o'lgan bolalarni tiriltirib berishga ham tegishlimi-di savolimizga Vyacheslav Konev bu ish maxfiy organlar tomonidan maxsus uyushtirganligi va uning ustozini badnom qilishga qaratilganligi haqida gapirdi.
Ну, это безусловно подстава, если пользоваться именно этой терминологией. То есть о том, что Григорий Петрович Грабовой не был в Беслане, это доказано и в суде.
Bu so'zsiz uyushtirilgan ish. Biz hatto sudda ham isbotlab berdikki, Grigoriy Petrovich Beslanda bo'lmagan. Buni birinchi o'rinda Beslan onalari qo'mitasi rahbari Svetlana Dudiyeva ham sudda tasdiqlab bergan, dedi Vyacheslav Konev. So'nggi savolim, Grigoriy Grabovoy ta'limotining mazmun mohiyati nimadan iborat?
Коротко, суть учения в возможностях человека, который дан человеку, который есть у каждого человека.
Qisqacha mazmuni har bir insonning yuqoridan berilgan ma'naviy kamolligini namoyon qilish va rivojlantirish. Ya'ni u o'z misolida yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Yashirin imkoniyatlarni odamlarga ochib beradi, dedi Grigoriy Grabovoyning shaxsiy advokati va partiya faoli Vyacheslav Konev. Grigoriy Grabovoy faoliyati Rossiya jamoatchiligining e'tiborini o'ziga qaratishni davom ettirmoqda. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Grigoriy Grabovoy ta'limoti dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z tarafdorlariga ega. Rus ruhiyati ensiklopediyasi dastur muharriri va boshlovchisi Viktor Yerofeyev ozodlikka bergan intervyusida Grigoriy Grabovoy fenomeni haqida so'zlar ekan. Bu ta'limot muvaffaqiyatini birinchi o'rinda odamlarning ruhiyatida qidirishni tavsiya etadi.
Надо сказать, что явление Грабового это очень важное явление нашей жизни. Мы все по-прежнему все живем в сказке, потому что реально
Грабовойning paydo bo'lishi bizning borlig'imizning ajralmas qismidir. Mavjud borliq shu darajada kuchsiz va xunukki, biz hanuzgacha o'zuvchar gilamlar, ochil dasturxon mavjud ertakda yashashni istamoqdamiz. Shu o'rinda o'limni bekor qiluvchi yangi Iso payg'ambarga ham ishonish odamlar tomonidan imkon, ishonch sifatida qabul qilinmoqda. Grabovoyni bayramlar oldidan ozod qilishlari kerak edi, lekin u ko'pchilikni e'tiborini o'ziga qaratishdan qo'rqgan hokimiyat uni ozod qilinishini bayramdan keyinga qoldirdi. Ha, u yolg'onchi, lekin unga qarshi Kreml nohaq o'yin olib bormoqda. Grabovoyning muammolari prezidentlikka nomzod qo'yishdan boshlangan edi, desak mubolag'a bo'lmaydi, dedi Rus ruhiyati ensiklopediyasi dasturi muharriri va boshlovchisi Viktor Yerofeyev. Grigoriy Grabovoy Qozog'istonning Chimkent viloyatida Kirov tumanidagi Bagara qishlog'ida tug'ilgan. U 1980-86 yillar Toshkent davlat universitetining amaliy matematika va mexanika fakultetida o'qigan. Novoye Izvestiya ma'lumotiga asosan 1991 yilda Grigoriy Grabovoy fuqarolik aviatsiyasi boshqarmasi, keyingi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan Askon firmasi o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, nosozliklarni bashorat qilishning evristik usullar tadqiqotlari uchun 5900 dollar miqdorida to'lov olgan. Keyingi yil esa xuddi shu tadqiqotlar uchun 10287 AQSh dollari miqdorida Progress korxonasi nomidan pul mablag'i olgan. Keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari barcha shartnomalarni Grabovoy rahbarlik qilayotgan Rampa firmasi bilan imzolagan. 1996 yil 7 yanvarda Grabovoy va O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi o'rtasida aviakompaniya xodimlarini ekstrasensorik usullar yordamida davolash deb nomlangan yana bir oxirgi shartnoma imzoladi. 1995 yil u O'zbekistondan Moskvaga ko'chib o'tdi. 2005 yil Grigoriy Grabovoy Druk partiyasini tuzadi va 2006 yil Moskvada Grabovoyga qarshi jinoiy ish qo'zg'atiladi va firibgarlikda ayblanib hibsga olinadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. O'z vatanimizda ishlashni istaymiz, lekin bugun O'zbekistonda vujudga kelgan vaziyat bizga tanlash imkonini qoldirmayapti, dedi. Erkin mikrofonga yakshanba kuni Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan millionlab o'zbek mardikonlardan biri.
Biz hozir Rossiya territoriyasiga kelib ishlayapmiz. Deyapmiz, bizda na bir himoya bor, na bir bonaga atvestning joyi yo'q, hech qanday bir joy yo'qda. Biz xohlaymiz O'zbekiston Respublikamizda o'zimiz vatanimizda ishlay olamiz. Bola chaqadan ayrilib turib va boyagi bu yerda qora kunlarni ko'rgandan ko'ra o'zimiz respublikaga borib, hech bo'lmasa bolamizni, farzandlarimizni boqadigan o'zimizga yetarli darajada nima qilib ko'p narsa kerakmi? Lekin bu narsani hech o'zimiz bilmaymiz. O'zimizda aytganda demokratiya faqat qog'ozda qalamda qolgan. Bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Mayli hozir mana siyosat to'g'ri siyosatgarlash ko'p odam, lekin bizlarni lekin fuqarolik burchimiz. Gapirishimiz kerak. Kimdir gapirish kerakdir, dardini aytish kerakki, to'g'rimi? Qirgadir dardini aytish kerakki. Dardini kimga aytsan? Hokimga aytsanmi? Prezidentga aytsam hech kim eshitmaysan. Hech kim eshitmaysan. Ba'zan hozir Rossiya territoriyasida yurimiz, 1 yil, 2 yildan beri, 5 yildan beri yurimiz. O'zimiz xalqimiz 2 million aholimiz Rossiya territoriyasidan kelib rizq nasiba topyapti. Lekin buna degan bir himoyalangan holda ish bo'lsa O'zbekiston shu ishni qilsa bo'lardi-ku.
Nima ish qilasiz aka?
Men hozir strokaga ishlayman.
Strokada ishlaysiz. Yoshingiz nechida?
Yoshim 32.
32 da. Farzandlar bormi?
Farzandlarim bor. Farzandlarim uchun farzandlarim ertasiga sunnat to'y qilaman. Boyagi ularni yedirishim kerak, kiydirishim kerak, to'g'rimi? Maktabga o'qitishim kerak. Ularni ko'rishim kerak. Hozir men dardimni gap tashib quduqqa Iskandar shoh shohi borligini quduqqa aytgan ekanda, men ham xuddi shunday bir quduqqa aytganday bo'lib, hech bo'lmasa ichim meni to'g'rimga nima bo'lmasin deb shuni gudoqlar. Hech bo'lmasa men ko'nglim bo'sha to'g'ri. Bu bilan men hech qanday o'zgartirish kirita olmayman ijtimoiyga. Lekin O'zbekiston yoshlari mana bera O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan bizni rahbarimiz, bizni yurtboshimiz kelajagi buyuk degan davlat O'zbekiston yoshlari mana bera xor bo'lib yursa, bu asinari hol emasmi? Biz o'zbek millatga uyat emasmi?
Aka, o'zim O'zbekistonda nima ish qilgansiz?
Men O'zbekistonda nima ish qilganimni aytib o'tirmayman. O'zbekistonda ishlaganman.
Kasbingiz nima o'zi aslida demoqchiman-da?
Men oliy ma'lumotli bo'lganman.
Oliy ma'lumotlisiz? Hozir Rossiyada stroykada mardikorlik qilyapsiz endi.
Barakalla, stroykada mardikorlik qilyapman hozir. Nima qilay? Bolachaqa ham boqish kerak-ku, to'g'rimi? O'g'irlik qilganim yo'q, terrorizm qatnashganim yo'q, giyohvandlik bilan nima qilganim yo'q. Halol mehnat qilib, butun pul topaman deyman, bu ham hech o'xshamaydi.
Shu oliy ma'lumotli bo'lib O'zbekistonda bolachaqangizni, oilangizni boqolmaganingiz uchun tashqariga chiqib ketgansiz, shunaqami?
Shunday bo'lyapti, shunday bo'lyapti hozir. Qayerga boradi? Hozir O'zbekiston qanaqa yo'l bo'lib, yoshlar qanaqa yo'l berilganki, boringki, boringki kichik biznes bilan, yo boringki fermer xo'jalik bilan shug'ullanish, yo boringki dehqonchilik, yo boringki savdo-sotiq bilan, qaysi bir yo'l bo'lib, boringki mana Toshkent bozorini, Quyliq bozorini ko'ring, Quyliq bozorini ko'ring. Mardi ko'ram ko'p, sotuvchi ham ko'p, oladigan-ku yo'q. Ishlagani ham yaxshi pul bermaydi. Qayerga borish kerak? Bola chaqani boqish kerakmi? Farzanddan kechib, ota-onadan kechib dordi ustiga o'ynagandan kelib Rossiyaga. Rossiyaga kelib ham himoya yo'q. O'zbekiston pasportini olsa, shaxs O'zbekiston himoyasida durdi yozilgan joyi bor, to'g'rimi? Chunki shu narsalar hech qachon qilinmayapti-ku. To'g'ri, men hozir gaplarim ayqash-shuqash bo'lib ketyapti. Chunki men hozir hayajonlanganimda men yaxshi gapni gapira olmayapman. Lekin men juda ko'p gaplarim bor. Biz xo'p O'zbekistonni mustaqil deb e'lon qildik prezidentimiz. Mayli, bu bor narsa, bu kerak edi. Mustaqillik kerak edi bizga. Bizga hurlik, ozodlik kerak edi. Lekin shu hurlik, ozodlik bo'lsa, musulmon xalqimiz shu musulmoncha yo'l tutsaylikda, birovni haqqini yemaslikka, rahbarlarni o'zi, birovni haqqini yemaslikka, oshnog'ona birovni haqqini o'z vaqtida berishlikda amal qo'shaylik. Unisi bo'lmasa, unisiga chidolmasa, bunisiga chidasin, bo'lsa Rossiya bilan atlashishdan yaxshi qilsin-da, mana bu yerga kirib mardikor bo'lib ishlayotgan insonlarni davlat tarafidan
himoyalangan holda, boyli nalogini, solig'ini olsa ham, boshqasini olsa ham himoyalangan holda olib kelsa bo'lardi-ku. Hozir mana bera kelasiz, bera kelasiz. Gastarbayter, juda-juda. Xolasa ish beradi, xolasa bo'lgan zakon bor, bo'lgan qonun chiqdi. O'zini xalqini hozir krizis deydi. Bizi prezident kriz, bizlar cheklab o'tib ketdi. Bizda kriz qachon boshlangan? 91 yil mustaqillik bo'lgandan beri kriz boshlangan keldi. Qani bir qaysi bir to'g'ri, to'g'ri kimdir rivojlanib bo'lyapti, qaysi o'sha rivojlanish yo oilani to'qligi nimasi? Masalan, boyib ketgan oilalar bor, to'g'ri. Lekin nimani hisobidan o'sha? Halol mehnatdan orqasidan menimcha bilmadim, to'g'ri boyib ketgan insonni ko'rganim yo'q. Chunki men halol mehnat qilib kelgan insonman. Chunki men oliy ma'lumotli bo'lganman, umid bilan o'qiganman. Halol rizq bilan foydam boqishdi. Lekin shu narsa bo'lmayapti-ku. Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardingni kimga aytsan? Ota-onangni qozi ursa dedi, dardingni kimga aytsan degan gap bu.
Dedi ismisir qolishni istagan tinglovchimiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan Olijon Rahmonov o'zini avvalgi ishtirokchilarimizga efirga berganimiz bu tumanda istiqomat qiluvchi Zulfiya Akbarovaga tegishli yerning hokimiyat idoralari tomonidan tortib olinishi bilan bog'liq janjalning ikkinchi tomoni vakili deya tanishtirdi va Zulfiya Akbarova nomidan bildirilgan da'volarga muqobil iddaolarni ilgari surdi.
Bu masalalar mana sud organlarida 7 marta ko'rib chiqildi, bir o'n aytgan masalalar. Viloyat ko'rdi, shahar ko'rdi, Qo'qon shahar, viloyat ko'rdi, respublika ko'rdi, hammasini endi bu faqat kesgarisini gapiryapti. Men aytyapman sizga, sal ruhiy kasalroq insonmiz. Bunday asabim buzilib telefon qilgan joyimda aka.
Siz kim bo'lib ishlaysiz aka?
Men hech kim bo'lmayman, pensionerman aka.
Endi bu Akbarov Zulfiyani fikrlarga muqobil fikr bildirishingizga nima sabab bo'ldi? Bu ishga aloqadormisiz?
Ha, aloqadorman. Dadam bizning yeri bilan o'tmoq qilishgan, dadam olgan yerga u nima bo'lgan, da'vogar bo'lgan.
Otangiz kim bo'lib ishladilar?
Dadam ham pensioner edilar.
Sudga bergan,
ha. Kolxozda ishlagan bir necha yil. Hozir endi hali har xil narsani chiqarolmaslik kerak, bir qonunni holatlarini ko'rish kerak demoqchiman, aka.
Endi o'sha nimasini ayting, ishni mohiyatini qisqacha gapirib bering aka. Nima bo'lgan, nima
mohiyati shuki, 1 gektar yer bor. Shu 1 gektar yerda dadam olgan, dadamdan u qaytarib olmoqchi bo'lib yozyotibdi. Ha, dadam uni hali kimoch savdosida sotib olganda u.
Hop, u oldin Akbarova Zulfiyaga tegishli bo'lganmi u yer?
Yo'q, dadamga tegishli bo'lgan, keyin bir hali yozib o'tirib, bir hokim ahmoqlik qilib, bir Xon Mirza degan hokim bo'lgan. Ha, u Xon Mirza degan hokim 5-6 so'm pulini olib, buni u yerda noqonuniy unga bergan.
Aha.
Biz sud orqali qaytarib olingan demanlar. Sudlar ko'rib chiqib, qonun asosida qaytarib olingan.
Endi hozir Zulfiya Akbarovaning da'vosi nima?
Da'vosi endi shuni, O'zbekistonda sudlari noqonuniy ko'ryapti deyapti. O'zi sotilgan sudlarda endi u 7 ta joyda sudda ko'rildi, aka bu.
7 ta joyda sud ko'rib chiqilib, sizlar foydalaringizga hukm chiqarildi.
Hammasi bizni foydaga bergan, ha.
Tushunarli.
Endi shuning uchun prosta menga sizga e'tirozim, qat'iy e'tirozim yo'q. Bir hali tekshirib bir ichimasa sen bir qonuni tomondan chiqsalar, hali o'zlaringga va o'rlaringga foydasi bor degan nima farq?
Dedi Zulfiya Akbarova bilan yer talashayotgan tomon vakili Odiljon Rahmonov. Yakshanba kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan ham bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz keyingi voqealarda viloyatning nufuzli kishilaridan biri, Respublika O'zbeklar Milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov yetakchiligidagi o'zbeklarning ham aralashib qolganiga oid fikrlarini bildirdi.
Qodirjon Botirovda faoliyat bilan bog'liq bo'lib qoldi. Shu Qodirjon Botirovni ishlar bilan bog'liq bo'lib, keyin bu Qodirjon Botirovni orqasidan ergashgan el bilan bog'liq bo'lgan voqea bo'lib qoldi. Eski hukumat Qodirjon Botirovga juda ko'p aziyatlar o'tkazgandan keyin bu el ham to'ydi-da undan. Juda ham to'yib ketdi. Ayniqsa misol uchun svetlar qimmatlab boshqa bo'lgandan keyin men bir oyga misol uchun 40 pulga 4000 so'm svetga pul to'ladim. Uyimda chaqalog'im bor, ukamni chaqalog'i bor. 1.5 so'mdan hisoblab 2 barobar oshishi hisobiga tariflar va mana Qodirjon Botirov boshlagan shu muxolifat qo'shildik yangi hukumatni qo'llab-quvvatlashga. Shuning ichida vakilchilar bosib, oxirgi kunlarda mana Husayn Siddiqov boshchiligidagi mana bu provokatsiyani uyushtirishdi. Shu bilan Jalolobodda hukumat bosib olindi. va bir necha viloyatlardagi gos administratsiyalar bosilishi kerak ekan va 17-chi kuni shu narsa Bishkek bilan ketishi kerak ekan bizni eshitishlari qaraganda.
Endi siz 17-chi kuni oddijonlobodlik sifatida shu voqealar haqida nima deb o'ylaysiz? Shu
nima bu yerda bizning pozitsiyamiz Qodirjon Botirovni olib ketayotgan pozitsiya bu millatlar aro teng huquqlilikni saqlab qolish bo'ldi bu yerda. Biz ham shu narsa ustida chiqdik. Chunki biz ko'chalarda misol uchun ancha-muncha biz tijorat do'konlarimizni boshlamamiz. Shunga Bakiyevni jiyanlari yo boshqalarni tuzib olgan to'plari, mana shunaqa guruhlar qo'l solib, ancha-muncha vashiy qo'rqituvlar, boshqalar bo'lganda bular bilan muntazam kurashib yurdik-da. Ulardan bezib ketuvdik. Shular tushgandan keyin biz shular qaytib kelmasin degan zolimlar mana shu qaytib kelmasin, haq bir ro'yobga chiqsin degan maqsadda biz ham qo'shildik bunga. Biz eng to'g'ri bo'lmasa ham nisbatan to'g'ri yo'lga qo'shildik qanchadir.
Deydi Jallobodlik tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Bu telefon raqamidan tashqari qo'shimcha telefon raqami ham bor, uni ham eslatib qo'yamiz. +420 776 368 434. Qaytaraman, +420 776 368 434 ham erkin mikrofonning telefon raqamidir.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Avvalgi ishtirokchilarimizda 14 may kuni Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevga tegishli Jallobod viloyati Tetik qishlog'idagi uy hukumat, muvaqqat hukumat tarafdorlari tomonidan yoqib yuborilgani to'g'risida ma'lum qilgan edik. Bu voqea 13 may kuni Bakiyevlar tomonidan Jallobod viloyati davlat ma'muriyati binosi bosib olganidan keyin ro'y bergan edi. Tetikliklar Bakiyevlar uylarining yoqib yuborilganiga norozilik bildirishmoqda. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
14 may kuni Jalolobod viloyatida Teyit qishlog'i aholisining tinchi buzildi. Muvaqqat hukumatning bir necha yuz tarafdori shu kuni kechga yaqin Teyit qishlog'iga borishgan va Qurbonbek Bakiyevning ota uyi hamda uning yaqinlariga tegishli bir necha uyga o't qo'yishgan. Teyitliklar Bakiyevlarning uylari yoqib yuborilganiga norozilik bildirishmoqda.
Bo'shatib bola chaqasidan chiqib ketishgan. Bu yerda shu kelganlar, mehmonlar shu hammasi mana bir oydan oshib bo'ldi. Ekiyatdan kelganlar yotib turibdi mana. Yashinishiga o'xshaydilar. Yashli dedi, maktabga dedi, bo'pti deb berib ketgan. Hech uni manday bermayman deb bir og'iz manday deganmas hech qachonda.
Dedi Teyitlik Sotqinova Ibrohimova. Bakiyevlar uyi yoqilishi shu yilning 13 may kuni Bakiyevchilar tomonidan Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati binosi bosib olinganidan so'ng sodir bo'lgan. 14 may kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumatı tarafdorlari viloyat davlat ma'muriyati binosini Bakiyevchilardan ozod qilgani hokimiyat binosiga borganlar. Kutilmaganda taraflar o'rtasida otishma sodir bo'lgan, natijada 2 odam vafot etgan, 60 dan ziyod odam jarohatlangan. Provardada muvaqqat hukumat tarafdorlari viloyat hokimiyati binosini Bakiyevchilardan ozod qilishga muvaffaq bo'lganlar. Shundan so'ng ular Teyit qishlog'iga qarab yo'l olganlar. Ammo Qurbonbek Bakiyevning yaqinlari 13 may kuni Jalolobod davlat ma'muriyati binosini bosib olmaganlarini aytmoqdalar.
Мы когда зашли в администрацию, они сами сказали.
Biz viloyat davlat ma'muriyatiga borganimizda ularning o'zlari tinchgina chiqishgan va biz u yerga kirganmiz. Rostdan ham ular o'zlari binodan chiqib ketishdi. Bizga qarshilik ko'rsata olishmadi. U yerda Bektur Asanov bor edi, odamlar g'azablangan edi. Unga baqirib chaqirganlaridan so'ng u qochib ketdi, dedi Qurbonbek Bakiyevning yaqinlaridan biri Basarqan Bektashova. Uning aytishicha 14 may kungi voqealar chog'ida Bakiyevchilar hech qanday qurol qo'llanmagan. Basarqan Bektashova qurolni muvaqqat hukumatı tarafdorlari qo'llaganini aytar ekan, Teyit qishlog'iga ham qurollangan odamlar kelganini ma'lum qildi. Biroq Qirg'iziston muvaqqat hukumatı rasmiylari 14 may kuni Jalolobodda bo'lgan voqealarda Bakiyevchilar tomonidan qurol qo'llanilgani va odamlar o'qqa tutilganini aytishmoqda. Ayni paytda Jalolobod viloyati gubernatori Bektur Asanov 13 may kuni gubernator viloyat davlat ma'muriyati binosini tashlab qochib ketdi degan so'zlarni qat'iyan rad qilyapti.
Birinchidan, Teyitning oqsoqollari kelib, bu yerga bizim konuştuk.
Bir marta kelishda odamlar quvib chiqishdi. Ikkinchi marta ham kelishar ekan deb aytishdi. Biroq birinchi marta kelishganidan keyin bu yerga tegding oqsoqollari qo'llarini ko'tarib kelishib, "Bo'ldi, bizni ta'qib qilmanglar. Biz ikkinchi miting qilmaymiz" deb bizga so'z berishgan. Biz o'sha oqsoqollarning so'zlariga ishonibmiz. Mendan o'tgan bir katta kamchilik o'sha bo'ldi, dedi Bektur Hasanov 15 may kuni Jaloliddagi Xalqlar do'stligi universitetida o'tgan miting chog'ida. Mazkur miting ishtirokchilari 13-14 may kunlari huquq-tartibot organlari Jaloliddagi bo'lgan voqealarni oldini olish, qurol qo'llaganlarni qo'lga olish bo'yicha hech qanday chora ko'rmagani yuzasidan norozi bildirishdi va bundan buyon viloyatda tartib o'rnatish uchun xalq drujinachilarini tayinlashdi.
Biz ishongan militsiya, SMB sizman bizni ishonchimizni oqlamagan, yoqlamaydi ham. Shuning uchun biz hozir o'zaro maslahat qildik. Hozir bir 100 ta o'zimizdan bolalarni bersak, tayinlangan bolalarni bir 100 ta qirg'iz bolalardan qo'shsak, bir internatsionalni qilib, perspektivada shu bolalar ashu militsiyaga, SMBga ishga kiradigan qilib, el qo'shinini tutsak-da, endi o'zaligi familiyasi bilan, polni danniylari bilan hammasini yozib, oyligini berib, asharda smena bilan ishlab, postlarida turib, administratsiyalarda va aholi yashayotgan mahallalarda yurib, tinchlikni saqlaydigan bir atriyat tuzmasak bo'lmay qoldi.
Dedi mitingda so'zga chiqqan Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov. Aytib o'tish joizki, 15 maydan boshlab Jalolobod viloyatidagi huquq-tartibot idoralari ham to'laligicha ishlay boshladi. Bu borada Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Baxtibek Alimbekov 15 may kuni ozodlikka bergan suhbatida ma'lum qildi.
Сегодняшнего дня уже полностью будут личный состав работать. Охрана.
Bugundan boshlab shaxsiy tarkib to'laligicha ishlaydi. Jamoatchilik tartibini qo'riqlash, fuqarolar xavfsizligi ta'minlanadi. Men rasman aytishim kerakki, bugun boshini ko'targan jinoyatchilarga nisbatan barcha choralar ko'riladi. Fuqarolarimiz xavotirlanmasligi kerak. Sizlar natijalarini ko'rasiz, dedi Baxtibek Alimbekov. Vazirga ko'ra, hozirda 13-14 may kuni Jaloliddagi bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan tekshiruvlar ketmoqda. Teyt qishlog'ida bakiflarga tegishli uylarga o't qo'yilishi hodisasi bo'yicha bosh prokuratura ish olib bormoqda va ular unga o'z bahosini beradi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Hozir esa e'tiboringizga 2005 yil 13 may voqealaridan keyin Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar qanday hayot kechirmoqda mavzusidagi bir maxsus eshittirishni havola qilamiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Boys aeroportidan tashqariga chiqar ekanman, turna qator tizilib navbatini kutayotgan taksilarga ko'zim tushdi. Shu taksilarning biridan bo'yi pastroq eski soqol qo'yib olgan bir amaki quchoq ochib men tomon kela boshladi. U andijonlik Sharobiddin aka ekan. Bu o'zingizni taksimi?
Ha, o'zimizniki, hammasi xususiy o'zimizni taksilarimiz.
Bu Capital City taksi nima bu?
Bu Capital City taksi degani Capital bu poytaxt degani, City shahar.
Nechta mashina bor endi hozir?
Hozir 5 ta mashinamiz bor. Bittasi uzoq safarga ketgan. 3 tasini mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bittasini hozir remontga berib qo'yganmiz.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta chiqsak.
Qani chiqaylik.
Kiraylik.
Mana bu hisoblagich.
Ha, bu narsani taksimetr deyiladi. Taksimetrda mijoz chiqishligi bilan u boradigan joyini, manzilini aytadi va mashinani yurgizishligingiz bilan ishga tushiriladi bu narsa.
3.90, 3 dollar 90 sent, nima u?
3 dollar 90 sent bu aeroportdan olgan mijozingizni boshlang'ich narxi, xizmat ko'rsatishligingiz. Aslida 1 mil uchun shu Boise shtat Boise shahri bu shahrida belgilangan narx bor.
Qanday qilib mijozlarni jalb qilyapsizlar?
Mijozlarni jalb qilishlik asosiy ishlarimizdan bittasi. Nima uchunki bu yerda bir mijozga erishlik va uni regular customer deydi. Doimiy mijozga erishlik, bu yerda nimasi konkurentsiyasi juda ham kuchli. Shuning uchun mana o'z ko'rgan bo'lsangiz kerak, sezgan bo'lsangiz kerak, amerikancha bir munosabat qilishlik, hamma atrofingizdagi insonlar bilan qiladigan munosabatingizda ularga xushmuomalalik va doim jilmayib qarashligingiz, ularni qiziqtirayotgan narsalarni albatta topib gapirishingiz kerak.
O'zbekiston haqida so'rashadimi sizlardan?
Albatta, doim so'raydi. Where are you from deydi. Sen qayerdansan deydi. Nimagaki biz o'zgacha bir ko'rinishga egaligimiz uchun darroq so'raydilar. Biz shunaqa Sentralniy Aziyadan, shunaqa bir O'zbekistondan kelganmiz desek, ikkinchi savoli how long been you here deydi. Qanchadan beri yashayapsan bu Amerikada desa, shu mana 4 yil bo'ldi. Boshqa yangi kompaniya ochganmiz, marhamat deb turib, darhol bu vizit kartalarimiz beramiz. Marhamat, qachon xohlagan paytingda 24/7 days deb deyilar ekan. Xizmat ko'rsatishlikda qonuni. Bu degani 24 soat haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun xohlagan paytingda bizga murojaat qilishing mumkin. Biz xizmatingga tayyormiz deb. Mijozlarga faqat shu belgilangan tezlikdan o'tib ketmagan va undan sekin bo'lmagan holatda chiroyli xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Eng asosiysi, mashinani qo'pol o'rnidan yurgizmasdan, mashinani qo'pol to'xtatmasdan va ularni aytishiga bir so'rashiga qarab turmasdan ularni xohishini bajarishga intilyapmiz.
Sharobiddin aka ayda Qo'shtalida boshpana topgan 40 dan ziyod andijonlik qochqinning biri. Boshqa andijonlik qochqinlar qatori Sharobiddin aka ham 5 yil avvalgi andijondagi voqealar dahshatini boshdan kechirgan.
Yuzlab odamlar haliga oldin ko'rmaganman men mana 40 yoshga kirib ash kunni ko'rgan bo'lsam bironta insonni o'limida ishtirok etmaganman. Bironta bir insonni bir oyog'i qo'li uzilib tushib potrayotganini o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Ash kunni ko'rdik ash narsalarni.
Ayoqchi terrorist olami? Bonidan ayoq, oloching. Ayoqchi. Oy, yosh bolani ko'rsating, yosh bolani.
Yosh bolani shunday ikki ko'zini o'rtasidan o'q ko'zim oldi o'tib ketdi. Yugurib borib orqasini ushlasam, o kalla yo'q orqasi. Shuni ham ushlaganim o'z qo'lim bilan ushladim shu narsani. Ko'rdim.
Kimbeshinchi 13 may voqealaridan 5 yil o'tib Sharobiddin aka AQShda boshpana topdi. Oilasi, farzandlar Andijonda doimiy taziqlar ostida yashab kelmoqda.
Bu tabiiy holat bo'lib qolganki, mana 5 yildan buyon men masalan meni o'zim ayolim har haftada yo 2 haftada bir marta shu Bog'ishomol dahasidagi hokimiyatda joylashgan militsiya bo'limiga borib, nimalargadir qo'l qo'yib keladi. Farzandlarimizga ham xuddi shunday bir ta'ziflar o'tkazilib, ularni bir anaqa nima deydi? Alohida spiskalarga olib qo'yganligiga, alohida nazoratlar qilinganligiga va har safar so'raydigan narsasi, otang senlarni achchi ketaman deyaptimi degan savol. Esa telefonda ham doim telefon qilib aytamanki, yo'q, men sizlarni achchi ketmoqchi emasman. Men bu yo'lga qadam bosdim, endi oxirigacha shu yo'lda turaman. Yo shu yo'lda o'lib ketaman, yo bu yo'lda biz albatta g'olib bo'lamiz bu zolimlarni ketkizib, o'rniga bir adolatli davlat quramiz degan maqsadda qadam bosganmiz.
Qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi.
Sharobiddin aka 2005-yil 13-may voqealaridan oldin Andijonda tadbirkor bo'lgan, qurilish sohasida ishlagan. 5 yil avval Andijondagi o'q yomg'iridan qochib omon qolgan tadbirkor bugun AQShda faoliyatini taksi xizmati sohasida davom ettirmoqda.
Yomonliging uchun yurtingni tashlab chiqqan bo'lsang, bu yerda ham albatta yomon bo'lasan. Agar yaxshi inson bo'lgan bo'lsang, yaxshilikka intilgan bo'lsang, bu yerda erishasan yaxshilikka. Bugungacha erishgan ishlarimizda doholisi biz faqat yaxshilikni ko'ryapmiz. Amerika millati, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqlari bizga nisbatan juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda, juda ham bir hurmat bilan muomala qilishadi.
Suhbat davomida Sharobiddin aka AQShda o'zi boshdan kechirgan bir voqeani ham aytib berdi.
Bir kuni eri xotin chiqishdi-da, rosa xijolat bo'lyapti. Chek olasanmi dedi, ha olaman dedim. Sen kredit kartchi dedi, olaman dedim. Kesh olasanmi dedi, olaman dedim. De külsem yine ki yine pulumuz yok olsa çi doğdu darbir olamay oturuş böyle bile. Ket günce sorat kayırdan sana Özbekistan ne mi oldu maşnaka bu oldu de Ali cevap bile olmasın de iplap siplap tiyillap kit yapan indi kıştikini gari sığın olsun. Yana keçirim sorat men dedim maşnaka tıl yaş bilmiyorsun gavrom gavrom yaş gavriyesen de kuyar yani. Şuna kılıp o barıp koydum yüge. Metreden 39 son yazdı. Şimdi menge 39 son beriş geliyorlar. Lekin pulumuz yoktu. Bekar gibi sen o barıp koyma, keçesi de kop keçesi sen de. Kegen yarın yolda hatını sorup kaldı ki, pulumuz yok dedik, sen de yaptın, ne mege suyanıp? Bizi oldayım. Tamam. Bizi oldayım yani, biz yemeğe hizmet köse de yapsan doğdu yani. Yaptım, I'm sorry dedim. First day I come in dedim this United States. I don't have dedim this 1 cent dedim.
Yani Amerika'ya kelganingizda?
Bir tiyinim ham yo'q edi dedim. Kelgan paytimda hech qanondaki imkoniyatsiz kelganman dedim. Hatto dedim men ustvoshlarimni ustimda dedim mashinada kiyinganman dedim. Men mashinam yo'q edi dedim. Bunaqa biznesim yo'q edi dedim. Quruq kelganman, hech nimani bilmayman dedim. Menga uy berdi dedim, amerikaliklar. Joy berdi dedim, ish bilan ta'minladi dedim. Mana 3 yil o'tib dedim, shu darajaga yetdim, mana o'zim mashinamni minib xizmat qilib yuribman mana. Endi dedim, sen bitta ekansan dedim. Ozi 10ta bo'lsa dedim, oborib qo'yishga tayyorman men desam, futbol klubida pastga tushgan ekan. Quchoqlashib, qo'limga 100 so'm butun pul berdi, mosin dedim.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi mening.
Bu ishidagi andijonliklar yashaydigan hovli yonida haybatli trax yuk mashinasiga ko'zim tushdi. Bu mashina Qudratjonniki deyishdi. Qudratjon ham mashinasiga yarasha savlatli yigit ekan. U ham 5 yil avvalgi andijondagi qatlomdan omon qolgan qochqinlarning biri. Qudratjon bilan suhbatni uni yuk mashinasi kabinasida davom ettirdik.
Mijozlar, doimiy mijozlar ham bor. Shular qo'ng'iroq qilib so'rashadi, mana qani yukimiz bor. Mana shtatdan buni shtatga og'irligini aytishadi, ya'ni vaznini. Shu yuk menga to'g'ri kelsa, imkon qadar olishga harakat qilaman.
Qudratjon AQShda ishi ancha yurishib qolgan tadbirkorlardan esa-da orzusi baribir O'zbekistonga qaytish va tadbirkorlik faoliyatini u yerda davom ettirish ekanini aytadi. O'zbekistonda vaziyat yaxshilansa, xudo xohlasa qaytamiz deydi Qudratjon. Andijonliklar AQShda dehqonchilik, jumladan sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularni sotishni ham yo'lga qo'yganlar. Ular Arizona markazi Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ochgan. Arizona shtatidan kelgan Abdurashid akaning aytishicha, ular yetishtirayotgan mahsulotlar ekologik toza bo'lgani uchun ham xaridorgir.
Andijon ovozi o'zbeklar uyushmasi yordamida shu o'zimizni vatandoshlar bilan maslahatlashib, shu fermer xo'jaligini boshlashga qaror qildik.
Nima yetishtirasizlar bu yerda?
Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot
mahsulotlari. Sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy organik nimalardan tayyorlangan. Yeri ham organik bo'lishi kerak bu yerda. U yerga solinadigan oziq moddalar ham organik bo'lishi kerak. Bu yer organik deb bu mahsulot sotish uchun shunaqa narsalar talab qilinadi.
Boshqa sotilayotgan sabzavot mahsulotlaridan bu organik sizlar yetkazayotgan sabzavot mahsulotlarining farqi nimada, afzalligi nimada?
Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham u boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham. Shuning uchun bunga hozir mana Lucky Nickel Ranch yeridan olganmiz, shu yerdagi arenda shartnomasi bilan. Bu yerda hozir sotuv ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, chunki bunga organik mahsulotlarga talab bu yerda katta.
Ya'ni organik bu kimyoviy o'g'it solinmagan.
Solinmagan, hech qanday bir kimyo aralashmasligi kerak. Kimyoviy moddalar aralashmagan holatda. Mana qizilcha, rediska, karam, piyoz, va bundan tashqari bu amerikaliklar asli yeydigan sabzavotlar bor. Bu yerda restoran yoki bo'lmasa shaxsiy holatda kelib ham sotib olib ketadigan ular juda ko'p.
Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Made in USA, ya'ni Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar Boise shahrida Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda amerikaliklarga taqdim etdilar.
Poyabzalchilik bilan o'zi asli Andijonda bu o'zimizni vatandoshlarimiz shu poyabzal bilan ham shug'ullanishgan, poyabzal ishlab chiqarish bilan avvalo boshida kichkina sexlar, keyinchalik ana shu Andijondagi poyabzal fabrikasini juda katta nimasini ijaraga olishib, shu yerda juda yaxshi natijalarga erishgan, ishlab chiqarilgan mahsulotlari dunyo andozalariga mos keladigan juda ham chiroyli tuflilar yetishtirib chiqarishgan. Shu bolalarni ba'zilari mana shu Andijon voqeasidan keyin kasblarimiz mana bu yerda ham Amerika sharoitida shuni kasbchilik, ya'ni shu poyabzal ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'yishga qaror qilishdi. Bu yerda mana Mirzohidjon, Ma'rifjon, Saidbek, Odiljon akalarimiz birgalikda hozir ish boshlashdi. Ularni ba'zilari dizayn bilan, ba'zilari shu dizayn, model ishlab chiqarish, shular bilan shug'ullanishib, bu yerda sharoitlar bor ekan. Yaxshi, chiroyli mana.
Olingchi tuflilardan ko'raylikchi, qanday yasaysizlar bu tuflilarni?
Tuflilar
materiallar qanday tayyorlanadi bular?
Bular hozir mana birinchi ashi basanoshka deymiz, mana bu o'zimiz ashi yozda kiyiladigan shulardan boshlashdi. Chunki bu yerda sharoitda, Arizona sharoitida issiq bo'lganligi uchun unga talab katta deb turib, shundan boshladik. Bu yerdagi bizning mahsulotlar qo'lda ishlab chiqarilgan, ya'ni handmade deb qo'yadi. Bu yerda bunga talab katta, juda ham sifatli va mustahkam ishlab chiqarilgan, hammasi bu natural, ya'ni tabiiy materiallardan foydalanilgan. Mana shu teri, bu charmlari, buni kiygan odam ham hali nima deydi, maza qilib kiyatda yumshoq.
Sotilishi qanaqa bo'lyapti endi buni?
Sotilishi hozir mana shu shtatdagi magazinlar bilan ashu handmade, ya'ni qo'lda ishlab chiqarilgan deb degan alohida magazinlari bor buni. Narxlari ham balandroq yuradi. Chunki ham sifatli, ham qo'ldagi ishlab chiqqanligi uchun uni qadri ham baland bo'ladi.
Dizaynlarini kim ishlab chiqadi buni?
Dizaynlarini ona Mirzohidjon degan do'stimiz shu Andijonda ham ashu o'zi modellar ishlab chiqqan. Hozir bugungi kunda ham shu kompyuter orqali shu modellarni to'g'rilab, shu andozalarini o'zi chiqarib yo'lga qo'yyapti. Endi yaqinda bu do'stlarimiz shu Washingtonda katta shu tufli, poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha katta bir nima deydi, ko'rik nimasi bo'lar ekan, marosimi. Shunga taklif qilindi ular 2-3 kun shu Washingtonda katta bir nimada ko'rik anaqa bo'lar ekan, shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, shunga mahsulotlarini tayyorlashyapti. Ular ash safar qiladi Washingtonga borib.
Intersanoat bu shirkatmi? Tufli
Intersanoat shu avval Andijonda boshlangan, bu Intersanoat deb nom qo'yishgan, firma bo'lgan, juda katta firma bo'lgan, nomi Intersanoat bo'lgan. Hozir ham shu Amerikada shu Intersanoat handmade deb turib, qo'lda ishlab chiqqan deb shu nomni yana tanladik qaytib.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb ishonavering bizga aka deb kiydiradan jamchasiga.
Andijonlik qo'shqillarni Boisidagi McDonald's tamaddixonalariyu Walmart ulgurji savdo do'konlarida ham uchratasiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan oldin novoychilik qilgan Abdunabayka Boisidagi McDonald's tamaddixonalarining birida oshpaz bo'lib ishlaydi.
Shu asosiy ko'proq pechkalari bor. Pechkalarida qovuradigan yog'lari bor. Shu yog'larga solib, keyin duxovkaga o'xshagan narsalarga solib Men pishirib ash narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Masalliqqa tayyor keladimi?
Ha, McDonald's masalliqlar tayyor keladi. Shunga kelib, minutda pishirib beradigan bo'lib keladi. Eng uzog'i 8 minut, bo'lmasam 5 minut, 3 minut azonlar. Qovuradigan ham 3 minutda tayyor bo'ladi. Yarim pishgan holda keladi. Tovuq asosiy tovuq yeyishadi bular. McDonald's asosiy taomi tovuq. 7 xil tovuqda, tovuqni 7 xil qilib turkilib pishiriladi.
Qovurilgan kartoshkasi nimadan iborat? U kimyoviymi yoki haqiqiy kartoshkami?
Tabiiy, haqiqiy. Shuma Idaho'da o'zi kartoshka yetishtirishda birinchi bo'yicha turadi. Amerika bo'yicha birinchi nimadir. Ashilar ashidan olib kelib, tabiiy kartoshka shundan qilib, to'g'rab tayyor keladi, shuni pishiriladi.
Anjonda nima qilgansiz?
Anjonda men novochilik qilganman. Novochilik qilardi shu Anjon xalqi joy suyib yerdi. Birodarlarni nomi deb boshqacha bir mehr bilan kelib yeyishardi.
Zakazda buyurtmachilar kim edi bu yerda? Anjonda buyurtmachilar nonga.
Buyurtmachilar asosiy yashi Anjonda juda ko'p biroq hani boy boy odamlar olishardi. Oddiy odamlar juda kam kelardi hali. Ular ham oladi-yu, ularga ko'p olmadi, lekin boy odamlar doimo shu katta-katta bank shepini yo bir advokatini xullas kim bir hayotda bir kattaroq pul topgani bizdan to'xtamayin olardi uchmahal. Ehsoni bo'lsa ehsonga, to'yi bo'lsa, yo'lim bo'lsa har doim xizmatda bizga.
Hokimiyatmi?
Ha, hokimiyatlar ham.
Andijonlik Tohirjon esa Amerikaning arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlar ostida vatanini tark etishga majbur bo'lgan.
Haydovo shtatini Boise shahrida yashayman. Ish joyim shu Walmart Super Center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa, mana odamlarga qiladigan munosabat.
Voya kiraverishda men sizni o'sha hurmat taxtasida fotosuratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga apishtirib, shu tepasiga yozadi. Shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qilib. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilarni avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz u Walmart magazinini orqa tomoniga o'tib mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi shu eng yaxshi, oyning eng yaxshi ishchisi desa shu Walmart eshigini yanidan joy ajratib beradi. Yo o'sha yerga yozib qo'yadiki, bu parkovka shu Walmartning eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. Uyga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib o'tiradi. Shu yerga men mana parkovka qilib eshigini.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy eshigini tayinlab. Shunaqa.
Kiydiradan janchasiga. Kiydiradan janchasiga. Kiydiradan janchasiga.
Yaqinda AQShda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimiz va faoliyatimiz olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz.
deydi Mirzo Bedil Jabborov. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi Boysi Prada.
Safarlik Boburdan meros.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farux Yusufiy taqdim etdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.